Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Bugun azizlar, biz sizlar bilan ruhiy kurash haqida so'z yuritamiz. Ruhiy kurash bu xudo shohligi va shayton shohligi o'rtasida bo'ladigan samoviy nizo demak. Shuni esda tutingki, biz g'alaba uchun kurashayotgan ikki teng huquqli shohlik haqida gapirmayapmiz. Shayton faqatgina yaratilgan borliqqa ega. Iso esa barcha to'la kuchlar va hokimiyatlar ustidan hukmron. Shayton hokimiyati qochdi, yo'q qilingan edi. Havoriy Pavlus bizga Kolosaliklarga maktubida quyidagi so'zlarni yozgan edi. Ularning qurol yarog'ini olib qo'ydi-da, ularni o'zining tantanali yurishida yurgizib, rasvoi olam qildi. Shunday qilib, shayton bugungi kunda ega bo'lgan yagona hokimiyat uning odamlarni Xudo kalomini ko'rmasliklari uchun aldab, yo'ldan ozdirishga qodirligidan iborat. Shaytonning asosiy strategiyasi uning oraga nizo solib ajratishga va hukmronlik qilishga intilishdan iboratdir. Uning eng asosiy taktikasi ayblash, aldash va bizni samoviy otamiz hamda bir-birimiz bilan bo'lgan munosabatimizni uzishni o'z ichiga oladi. U faol ravishda odamzodni zulmatda qoldirish maqsadida o'zi boshqarayotgan odamlar orqali Xudoga tegishli bo'lgan atrof muhitni bulg'ash ishiga boshchilik qiladi. Mana, nima uchun buyuk amrni bajarishda Iso tanasining yakdil bo'lishi qanchalik muhim. Bu dunyo alg'ov, dalg'ovida adashgan imonga kelmagan kishilar o'zini xarob qilishgacha yetgan tarqoq odamlar bilan munosabat qilishni xohlamaydilar. Iso Masihning jamoati sevgi bilan idora qilinishi kerak. Biz nobud bo'layotgan dunyoga boshpana, xavfsiz joy bo'lishimiz shart. Masihiy hamjamiyatida mintaqa ruhlari ta'limotiga, ya'ni ruhiy hokimiyatlarga va ma'lum bir geografik mintaqaning ruhiy boshliqlariga qarshi bo'lgan ruhiy kurash sohasi to'g'risidagi ta'limotga katta qiziqish mavjud. Bu yovuz ruhlarni yaxshi bilishimiz va ularni nomlarini aniqlashimiz kerak. Doniyor payg'ambarning kitobida aniq yovuz ruhlar haqiqatdan ham ma'lum bir territoriyaga ro'yxatga olinganday ko'rinadi deb guvohlik beriladi. Ammo Injilda bu yovuz ruhlar bilan aloqa borasida qandaydir bir misollar yoki ular bilan aloqaga chiqish haqida buyruq mavjud emas. Masalan, Doniyor ma'lum bir xalq bilan bog'liq bo'lgan ruhiy rahbarlarning halokati uchun ibodat qilgani yo'q. Balki u o'zining mustaqil hokimiyati yordamida farishtalarni o'sha yoki boshqa yer hukmdorlariga qarshi kurashishga yo'llagan Xudoga ibodat qildi. Injil ta'limotchisi Clinton Arnold shuni ta'kidlaydiki, Havariy Pavlusning o'zi hech qachon zulmat kuchini qandaydir bir ma'lum mamlakat yoki mintaqa bilan bog'lamagan. Misol uchun, u hech ham Rim yoki Korint ustidan hukmronlik qiluvchi yovuz kuchlarga qarshi urush qilinishni Xudodan so'ramagan. Haqiqatan, Pavlus jamoatga hujum qiluvchi va uning vazifasiga xalaqit berguvchi qudratli iblis vakillari mavjudligi borasida dalilni tan oladi va buni faqatgina Xudo kuchiga ishonch bilangina yengish mumkin deya urg'ulaydi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.